Hirmaannisa Ummattoota Bilisummaaf Dimookiraasii kan jedhamu gamtaan mormitootaa guyyoota xiqqoo dura korasaa tokkoffaa magaalaa Asmaraa keessatti geggeeffachuudhaan qaama hoogganaa filachuusaaf haala gaanfaa Afrikaa keessuma haala Itoophiyaa keessaa yeroo ammaarratti bal'inaan mari'achuusaa ibsee jira. Dhaabonni siyaasaa tumsa kana keessatti hammataman shan yoo ta'an koratumsichaa amma geggeeffame irratti hoogganoonni marroo ammaaf filataman immoo Adda Bilisummaa Oromoorraa Obbo Daawud Ibsaa, dura taa'umsichaa Adda Bilisummaa Biyyoolessaa Ogaadeenirraa Admiraal Mohaammad Usmaan, Ittaanaa dura taa'aa tokkoffaa Sochii Bilisummaa Uummata Gambeelaarraa Obbo Okeeloo Okiidii, Ittaanaa dura taa'aa lammaffaa Sochii Bilisummaa Uummata Beenishaangulirraa Obbo Abdul Waahid Mahaadii miseensa, Adda Bilisummaa Biyyoolessaa Sidaamaarraa Obbo Bittaana Anfeetoo miseensa ta'uun filatamuun beekamee jira. Kana ilaalchisuun namoon dura taa'aa tumsichaa ta'uun kan filataman Obbo Daawud Ibsaa Asmaraarraa telefoonaan haasofsiisee jira. Kunoo.
Obbo Daawud, tumsi ummatootaa kabilisummaaf dimookiraasii dhiyeenya kana jechuun torban dabre keessa koongireesa isaa yookaan immoo korasaa isaa jalqabaa geggeeffate akka ture ibsa baastanirraa arginee turre. Mee qabiyyee isaarraa jalqabna? Maali qabiyyeen kora kanaa? Maalirratti dubbattan?
Tumsi ummatoota bilisummaa fi dimookiraasii bu'uureessuu fi bakka bu'ooti dhaabaa tumsa kana jalqabaa koonfirensi yookaan kora xiqqaa konkoloolessa darbee gaafa 23 fi jalqabee Norway Oslo keessatti godhateera. Yeroo sana ibsa baafneerraa dhaabooti shantu tumsa kana utubee sochii bilisummaa ummatoota Benishaangul, sochii bilisummaa ummatoota Gambeelaa, Adda Biyyoolessaa bilisummaa ummata Ogaadeen, Adda Biyyoolessaa bilisummaa Sidaamaa, Adda Bilisummaa Oromoo isaan kanatu ijaaree bakka bu'oota isaanii ergatanii. Kora xiqqaa gaafa onkoloolessa isa irratti kan murtaa'ee ka'ee kan ittaanu kora guddaa bakka bu'oota dhaabooti of keessaa baasanii irratti argamani. Korri kun walumaa gala caasaa diriirsa caasaa tumsi kun hojjetu jechuudha. Caasaalee kanattis immoo qondaalota dirqama fudhatanii hojjetan of keessaa filee baasa. Darbee immoo durataa dhaabichaa marraa kanaa of keessaa filaa, ittaanaa tokkoffaa fi ittaanaa lammaffaas of keessaa filaa. Darbee hojiilee dameelee caasaa dhaaba kanaa namoota ramada karoora hojii baafatee xumuree ka'a jechuudha. Kana dirqamni kora kanaa walumaa gala kora ol'aanaa ka tumsa ummatoota bilisummaa fi dimookiraasiiti jechuudha.
Ibsa tumsi kun baase irratti akka ibsametti dhimma qabsoo waliin geggeessitaniif akkasuma immoo haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru irrattis bal'inaan kan mari'attan ta'uun ibsamee jira. Mee maalirratti dubbattan? Ejjennoon keessan maali gama kanaan?
Karaa kanaa akka tumsi kun ilaalutti ummatooti cunqurfamoo fi sirna kana keessatti ummatoota Itoophiyaa walii gala dararama guddaa kan siyaasaa, dinagdee, hawaasummaa walii galaa jiraatan jennee itti amannu. Ummatoota Itoophiyaa waggaa dheeraatiif sirna mirga ummatootaa fi mirga dimookiraasii akkasumas mirga ilma namaa kabaju argamsiisuudhaaf qabsoo bifa adda addaa godhaniiru. Qabsoolee kana keessaas gariin akka mormitootaatti, gariin immoo akka jaarmiyaalee bilisummaa argamsiisuudhaaf ummata isaaniif qabsaa'an kanatu deemaa ture. Waggaa 25 dura yeroo mootummaan dargii kufetti kan bakka bu'u sun kana furmaata fida jedhame keessatti qooda fudhatamee yaalame. Garuu baay'ee kan nama gaddisiisu jaarmiyaan bilisummaadhaaf qabsaa mirga ummataatiif qabsaa jechaa ba'ee jaarmiyaan Adda Bilisummaa Ummatoota Tigraay oolee otoon buliin gara jaarmiyaa cunqursaa jaarmiyaa paartii tokkichaan dhuunfatu kan jedhu kan lafa kaawwateef ummata Oromoo dabalatee fi ummata hunda abidda paartiin kun qabsiise jalatti gubataa jiru, abidda hiyyumaa, abidda mirga dhabu, abidda ajjeecha, abidda hidha, abidda dhabamu waggaa 25 guutuu jechuudha. Kuni ummatoota hunda ilaala. Ummati Oromoo immoo addatti giddu galeessa abidda kanaa waan jiru. Haalli kun immoo dhiibee dhufee amma jaarmiyaaleen tumsa kana ijaaran mata mataanis gamtaanis lamaan sadii fakkeenya adda bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa biyyoolessa ummata Ogaadeen waliin dhiyeenyan hojjetaa turanii yeroo adda addaatti immoo adda bilisummaa Oromoo fi sochii bilisummaa ummatoota Benishaangulii fi sochii bilisummaa ummata Gambeelaa wajjinis adda addatti gamtaa lamaaniin hojjetaa baale. Amma waggootii arfan shanan darban kana keessatti walitti deddeebine haasa'uudhaan maree goonuun tumsa yeroo dheeraa umurii qabaatuu fi waliin hojjetuu danda'uu fi tumsa irra bal'aa shanan keenya keessatti hirmaannu warra kaaniif illee bu'uura ta'a jennee ka'amannu isa kana ijaarre jechuudha. Abidda keessa jiraatan kun xumuritti godhamee qabbanni uummatootaaf argamu qaba. Bilisummaa fi dimokiraasii uummatni yeroo dheeraa ittiin qabsaa'ee wareegamaa jiru kun argamuu qaba uummata kanaaf. Sirna adda bilisummaa uummata Tigraay PPRDF hoogganamu kun xumuratti godhame bakka isaa ka mirga uummatootaa dhuguma kabaju mirga hiree murteeffannaa mirga dimokiraasii uummatoota hundaa kabajuu fi ka nam tokko illee kabaju ka hawwamaa waggaa dheeraa ture kun argamsiifamuu qabaa kanadha jechuudha murtiin keenya. Kanaaf immoo uummati hundii fi ka kana hawwu hundi nuun waliin jiraatee waliin qabsoofnee argamsiisneennee ta'abdanna.
Kanuma wajjin wal qabatee dhaabota kabiroodhaafis haal duree tokko malee akka tumsa kana wajjin walitti dhufeenya uummattan jechuudhaan waamicha dabarsitanii jirtu. Haal duree tokko malee innaa jettan maal jechuu keessan?
Nuti karaa mataa keenya yeroo adda addaatti tumsoonni ijaaraman kana fudhattan malee waan kana amantan malee akkas gootan malee kan jedhu ka daangaa itti toltu haal duree wayii ka kaa'u daangaan akkasii kaawamuu qabu haal duree jiraatuu qabu dhaabotaa ka itti amanan sagantaa siyaasaa isaanii bilisaan gaggeeffachuu dhorka. Kanaaf ka kanan dhorkine dhaabotiisii fi jaarmaaleen bilisummaa ta'an ka dimokiraasiyaa ta'an ka abbiraatti amananaa ta'an qaama jaarmiyaa kanaa ta'uu danda'ani. Kan isaan gochuu qaban jaarmiyaa kun bilisa ta'ee waan itti amanu gaggeeffachuu danda'uutti amanuu danda'uu qaban. Kaan immoo bilisummaa fi dimokiraasii uummatoota argamsiisuuf waliin hojjechuu kana akka kaayyootti lafa keenya haal duree tokko malee miseensa ta'uu danda'a. Keessatti immoo dirqiidha seera bulmaataa fudhatanii waliin deemuun dirqiidha seerattiin wal bulchanidha. Kana jechuu keenya.
Kanneen amma walitti dhuftan kana ala dhaabota Itoophiyaa keessa jiran kabiroo wajjin mariin jalqabdan jira haasaan jalqabdan?
Gareelee adda addaa yeroo adda addaatti ni haasofsiisna ka warra Afaar keessaa ka haasofsiisnu jira ka dhichi xumuramuu qabu tumsa biraa keessattuu jechuu kooti otuma tumsan ijaariinu akkaataatti wal tumsan kanarratti haasaa baane biyya keessa immoo ka maqaa isaanii dhawuuf feene ka uummatoota isaanii fi qabsaa'an ni jiru ka qunnamutti jirru. Yeroo adda addaatti immoo jaarmee adda addaa wajjin hojjenne irraa gara fuulduraatti yoo itti amanan kana keessatti hammatamanii galanii waliin waa argamsiisuu irratti akka hojjennu hawwii keenyaa jechuudha.
Mee kallattiidhaan gara adda bilisummaa Oromoo isin hoogganaa jirtaniittan dhufa obbo Daawud. Miidiyaa hawaasummaa yookaan sabaa himaa hawaasummaarraas ta'e bakkawwan adda addaatti gaaffiileen uummata biraa ka'aa jiru. Jaarmaalee Oromoo gidduu walubannaa fi walitti dhufeenyi jiraachuutu irra jira ka jedhu gama kanaan adda bilisummaa Oromoo maalitti jira? Sadarkaa kamirra jira kun?
Gaariidha. Kun dhugaadha. Jaarmaalee Oromoo gidduu walitti haasa'u walitti ta'insa daddaa godhachuu yoo danda'ame immoo walitti baqanii jaarmaa tolfachuu sanaa lammoo bifa daddaan hariiroo tolfachuu kuni ka ta'uu qabudha. Haa ta'uuti inni kuni deemsa itti fufinsa qabudha malee bakka akkasiitti gudunfine asitti dhaabne ka biraatti darbine ka jedhamuu danda'amu miti. Akkaataa deemsa keenya qabsoo kun jalqabe irraatti kaase isa duraanii yeroo chaartaraallee godhamaa ba'e dhiifne kaase yoo 2000 ulfoo wajjin waa goone rakkinoota wal gidduu adda bilisummaa Oromoo fi arkeolojiin finne jaarmaalee kaanii wajjin waliin hojjechuu yaalle kuni muuxannoo mataasaa danda'edha. Ergasiillee jaarmee adda addaa wajjin walitti haasofnee ka rakkinoota furre rakkinooti garii immoo rarra'antu jirani inni kun deemsa dhaabbataa jireenya poolitikaa qabsoo bilisummaa Oromoo fi gaafa immoo biyya qabatani ka Oromoon of keessatti paartii adda addaa ijaarrate kaan walitti bahan immoo adda tolfataa yookaan tumsa tolfataa kun itti fufinsaan jireenya poolitikaa Oromoo ta'a jechuudha malee asitti dhaabne kanatti darbina waan jedhu jiru deemsa keessatti qooda fudhannaa ammallee kadhaabota Oromoo wajjin haasaa godhaa jirutu jira katuurannee kaanitu jira. Otuma kana goonu immoo jaarmeen biraa haaraan illee dhalachuu mala wal faana deemu wanti dhorkuun jiru kun akka adda bilisummaan Oromoo akkasitti ilaala. Kaan wajjinis kan Oromoo alaa wajjinis hojjetaa Oromoo keessattis immoo akkasitti hojjetaa itti fufnaa'i.
Durataa adda bilisummaa Oromoof durataa tumsa ummatootaa kabilisummaaf dimokiraasii obbo Daawud Ibsaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Fayyaa ta'an sinis.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.